Ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatdoshimiz namanganlik tabib Azamxon Abduboyev. Assalomu alaykum Azamxon aka.
Vaalaykum assalom.
28 aprel kuni tabiblarga oid ikkita katta suhbatni saytimizda e'lon qildik, efirga berdik. Suhbatdoshlarimizdan biri professor Rustam Nuriddinov edi, ikkinchisi andijonlik oliy toifali vrach Otabek Ahliddinov. O'sha kuni eshittirishimiz tugal bo'lishi uchun bironta bir tabib bilan gaplasha olmagan edik. Tabiblar, marhamat qiling, biz gaplashishga tayyormiz dedik va siz istak bildirdingiz savollarimizga javob berishga. Buning uchun sizga katta rahmat. O'zingiz haqingizda yozganingizda aytibsiz, Ibn Sino jamoat fondi Namangan viloyat bo'limi raisi, Namangan viloyat Sharq xalq tabobati markazi UK debsiz. Nima, unitar korxona deganimi bu?
Ha, unitar korxona.
Ha, unitar korxona rahbari Abduboyev Azamxon aka. Mana tanishib oldik. Men mikrofonimni yoqishdan oldin ham aytdim, siz bilan shunday gaplashmoqchimanki, bugungi o'zbek tabibi deganda tinglovchida bir tasavvur paydo bo'lsin va men ijikilab juda mayda savollarni ham beraman dedim. Marhamat qilib keling, yoshingizdan boshlaylik gapni. Necha yil kirgansiz?
Yoshim 40 hozir.
40 yoshdasiz. Necha yildan beri tabiblik qilasiz?
15 yildan beri.
15 yildan beri. Qanday qilib tabib bo'lib qoldingiz?
Shogirdlikka tushib faoliyat boshlaganman. 15 yil oldin shogird tushganman.
Kimga?
Ustozlarim, endi 3-4 ta ustozim bor. Birinchi ustozim Ulug'bek Musayev, ikkinchi ustozim Jakbarali Jo'rayev, O'rta Osiyoda mashhur tabib Muhiddin Umarovga yordamchilar bo'lgan Jakbarali Jo'rayev borlar ustozim. Sayyid Yo'ldosh tabib ustozim borlar, rahmatli. Shularni shogirdlar bo'lib faoliyat qilib kelaman hozirgacha.
Ma'lumotingiz qanaqa? Biron bir tibbiyot institutini, o'rta ma'lumot, tibbiyot sohasida alohida maxsus bilimingiz yo'q, a?
Mutaxassislik yo'q, mutaxassisligim yo'q.
Tabib sifatida nimalar, qanday kasalliklarni davolaysiz?
Asosan kasallikning turiga qaramaymiz, biz umumiy kasallik, bizda bir butun hisoblanadida kasalliklar.
Qanday?
Bizda zamonaviy g'arb tibbiyotida ajratiladi. Bizda shaxs tabobatda yaxli bir butunlik tushunchasi borda. Umumiy organizmda qanaqa kasal bo'lsa, bizda davolaymiz.
Zamonaviy meditsinada shu qadar ixtisoslashganki doktorlar, hatto biroz lof bilan aytadigan bo'lsak, odamni 32 ta tishini har biriga alohida doktor bor desak ham bo'laveradida. Endi ozgina lof, yurakni doktori alohida,
o'pkani
doktori alohida, buyrakni doktori alohida. Shunday sharoitda tabibni nima keragi bor? Meni ishontiring shunga. Yo'q, tabibsiz bo'lmaydi degan gapga ishontiringchi. Mana umumiymiz deyapsiz siz.
Aha. Endi bu tabibni keragi bor, keragi yo'qligini men hozir ishontirmoqchi emasman. Lekin tabobatda kerakli jihati baribir bor. Buni qadim-qadimdan foydalanib kelinayotgan. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Zamonaviy g'arb meditsinasi ojiz joyda shu sharq tabobi meditsinasi foyda beradigan holatlar juda ko'p jarayonlar bo'lgan. Lekin g'arb meditsinasi ham hozirgi kundagi zamonaviy meditsinani ustunlik, mana diagnostika, jarrohlik bo'yicha haqiqatda sharq meditsinasidan ushbu afzalli joylar bor. Lekin ayrim holatlarda, mana surunkali kasalliklarda baribir sharq meditsinasi yaxshiroq foyda beradi.
Konkret biron bir misol bilan ayta olasizmi? Misol keltira olasizmi shu gapingizga? Mana biz bemorni ism familiyasini aytmaganimizdan keyin gapirsak bo'laveradi. Bemorni sirini ochish emas bu, vrachlik sirini ochish emas. Konkret bir falonchi zamonaviy meditsinadan hech qanday yordam ola olmasdan bizdan, tabiblardan mana bunday yordam oldi deb tushuntirib bera olasizmi aytib?
Masalan, qand kasalligi, saxr kasalligi. Mana masalan shuni misol qilsa ham bo'ladi. Saxr kasalligida g'arb meditsinada faqat insulin qilinadi xolos. Boshqa davo muolajasi yo'q.
Insulinga muhtojlik darajasiga yetgandan keyin insulin qilinadi.
Ha, shuni insulin darajasiga yetkazmasdan davolasa bo'ladida?
Qanday qilib?
Shu qand kasalligi shu tabiiy dori darmonlar, o't giyohlardan tayyorlangan dorivorlar bilan, endi mana tabiiy muolajalarimizdan hijoma usuli bilan, zulik bilan davolash bor, igna bilan davolash usullari bor. Qolaversa o'sha fitoterapiya, tabiiy dori vositalar bilan, apiterapiya bor. Shular bilan muolaja qilsa yaxshi samara bo'ladi. Masalan, mana qand kasalligi g'arb meditsinasida hozir ham davolab bo'lmaydi. Uni sirroz jigar
Yo,
kasalliklarini
endi masalan qandni profilaktika qilish mumkin. Alohida o'sha tabletkalari bor. Qand kasalligini oldini olish uchun muntazam ravishda, surunkali ravishda ichib tursangiz, o'sha insulin olish darajasiga yetish xavfidan saqlab turadi. Sizlarniki farqi nimada deyman-da, ana o'sha tabletkalardan.
Bizda o'sha insulin независимый holatga olib keladi. Insulinni tashqaridan insulin talab qilmaydigan holatda olib keladi. Organizmda o'sha insulin ishlash faoliyatini, funksiyasini joyiga normallashtirsa bo'ladi.
Demak, sizni mutaxassisligingiz qand diabetini oldini olish, yana qanaqa kasalliklar davolaysiz?
Yo'q, man faqat bitta yo'nalishda emas, biz menga murojaat qiladigan bemorlar qondagi qand miqdori bilan, davleniya, qon bosimi, yurak ishemik kasalliklari bilan, oshqozon ichak sohasi, hazm sistemasi, jigar muammolari bilan, bolalarda gijjalar bilan murojaat qiladi. Organizmdagi har xil o'simtalar bilan murojaat qilishadi.
Yana o'sha gapda hamma kasalliklar, qaysi bir tabibni reklamasini ko'rmang, o'sha yerda
Umumiy.
o'sha tabib qanday kasalliklarni nomini bilsa, hammasini bir chetdan yozib chiqadi-da, bunaqa bo'lishi mumkin emas-da. Sizning gapingizdan ham shunaqa narsa eshitilyapti-da.
Yo, men endi hammasini davolayman demayapman, lekin hammasiga muolajalarimiz bor. Endi hammasiga bir xil dori qilamiz demayapman. Hammasini o'sha kasallikka qarab dorilarni qilamiz.
Qanday kasalliklarni oldida sizlar ojizsizlar? Tabiblar umuman, siz emas, tabiblar qanday kasalliklar oldida ojiz?
Endi har bir kasallikni o'ziga yarasha ojizligi bo'ladi. Kasallikni o'tkazgandagi albatta har qanaqa kasallik bo'lishidan o'sha o'tib ketgandagi tabobati ojiz bo'lishi mumkin. U jarrohlik muolajasi yoki o'sha zamonaviy ximioterapiya yoki antibiotiklar lozim bo'lishi mumkin. Ana bunda tabobat ojiz bo'lishi mumkin.
Masalan, jigar sirrozi. Sirroz darajasi yetib keldi. Tabib, siz masalan davolay olasizmi sirrozni?
Endi o'sha qanaqa bosqichdaligi, mana zamonaviy nimada bosqichdaligi, qaysi bosqichdaligiga bog'liqda bu narsa. Endi nima desa bo'ladi? Bizda individual yondashiladi-da, mana har bitta bemorga individual yondashish kerak. Mana masalan, hozir sirrozni davolayman desa, sirrozni ham o'sha mijoziga qarab, mos keladigani bo'lsa, o'sha mijoziga mos keladigan dori qila olsak, davolaydigani bo'ladi.
Tabib domla, qarangda, mana hozir sezayotgan bo'lsangiz, men hozir sizni raqibingizman. Men aytyapman, hech narsa qo'linglardan kelmaydi. Tabiblar asosan shu firib bu degan gapni aytyapman-da ataylab.
Ha.
Siz men
Bunga
nohaqligimni
javob qaytarasiz.
ha, siz meni nohaqligimga meni ham tinglovchini ham ishontiring-da.
İşontiring.
Ha, ishontiring.
Endi bizni ustozlar ham aytgan, qadimda o'sha Ibn Sino ham aytib o'tganlar, tabib ishontirish shart emas, ishontirish bizga emas, ishontirishni faylasuflarga degan joyi bor. Endi biz buni ishontirib, men hozir sizga tabobatda buni aniq davolab berishini ishontirib ko'rsatish qiyin narsa. Negaki, bu bizda g'arb meditsinasidagi ilmiy laboratoriyamiz yo'q, bir tahlil qilib oborilmaydi. Bizda individual yondashiladi deyapman-ku. Tabobatda bemorga individual yondashiladi. Har bitta bemor alohida-alohida o'rganib, o'sha alohida nima qilinadi.
Juda muhim gapni aytdingiz, Azamxon. Aytyapsiz, mana bizda ilmiy laboratoriya yo'q, bizda tahlil qilinmaydi, deyapsiz-da. Ilmsiz qanday qilib tabib bo'lish mumkin? Tahlilsiz qanday qilib davolash mumkin?
Albatta, ilmsiz tabiblik qilish mumkin demoqchi emasman. Bu ilmsiz degani hozirgi zamonaviy g'arb tibbiyotida, ayniqsa mana bizda O'zbekistonda tabobatni o'rgatadigan nima yo'q.
O'quv yurti yo'q.
Tabobatni masalan
O'quv
tikib
yurti yo'q. Prezidentni 10 apreldagi qaroridan keyin endi mana o'quv yurtlari ham ochiladi. O'quv yurtlari
Qaytib
ochilgandan keyin, u yerdan mutaxassislar chiqqandan keyin, bu alohida boshqa suhbat
keladi.
bu. Men shu kundagi
Tashin.
vaziyatdan kelib chiqib, shu kunni tabibi bilan gaplashyapman. Umumta'lim maktabini bitirgandan keyin hech yo'q tibbiyot bilim yurtini ham bitirmagan tabib bilan gaplashib, o'zimni shubhalarimni aytayapman-da.
Shunda endi bu bilimsiz degani emasku, aytaman, ustoz shogird an'anasi bo'yicha o'rgatilgan tip qonunlari asosida ustozdan shogird asosida o'rganilgan, o'qib o'rganilgan. Bu yerda bilimsiz degan narsa kelib chiqmaydi-yu. Bu haligi o'z-o'zidan ko'chadan kelib turib, man tabiblikni da'vo qilayotganim yo'q-ku. Shogird tushib o'sha tip qonunlarini o'rganib, o'sha tibbiyot asoslarini o'rganib turib faoliyat qilyapman.
Yurakni bir klapani ishlamay qolsa, tabib davolay oladimi?
Endi klapani ishlamay qolsa, albatta endi birinchi yordamimiz hijoma usulida bizda shu klapan yetishmovchiligida yordam hijoma usuli bilan davolasa bo'ladi.
Jarrohni ishini qiladigan tabiblar ham bormi?
Jarrohni mana shu hijoma usulimiz ham jarrohlikka yaqin
Hijoma
usul.
endi harom qonni chiqarib yuborish deganida endi o'zbekcha aytsa.
Na qon chiqarish.
Ha, qonni chiqarish, ha.
Endi bu
Yo, oyoq sinib
na
qolsa nima
qon
qilib
olish.
beradi tabib? Oyoq sinib qolsa.
Yo, mana masalan bizda qadim-qadimdan shu avloddan avlodga surilib kelayotgan Toshkentda mosh tabib bor, eshitgan bo'lsangiz. Mana
Eshitganim yo'g'i,
shular
ha, bo'lsa
singan
bordir,
bitta mana bor, qadim-qadimdan shug'ullanib keladi, avloddan avlodga o'tib keladi. Endi ular hozirgi avlodlari zamonaviy meditsinani o'qib, oliy ma'lumotli nima mutaxassisligi ham bor ularni. Lekin shular shu apparatsiz, rentgensiz suyakni sola olaydi. Uniki biz qilmaymiz, lekin tabobatda shu usulni ham qilsa bo'ladi.
Xo'p. Sizi litsenziyangiz bormi?
Litsenziyam yo'q, guvohnoma bor. Hozir tabiblarga hali O'zbekistonda litsenziya asosida hali faoliyat yo'lga qo'yilgan emas.
Guvohnomani kim bergan?
Yo, guvohnoma masalan hokimiyatdan shu tibbiy faoliyat uchun guvohnomamiz bor. Tadbirkorlik deganda.
Tadbirkor sifatida
Na,
tabibligiz bo'yicha siz
korxona xususiy.
biron bir komissiyaga imtihon topshirgan emassiz.
Komissiya hozir yo'q o'zi, hali tabibdan imtihon oladigan komissiyani o'zi yo'q O'zbekistonda.
Mana qarang, ertada mana bugun siz bilan 30 aprelda gaplashib turibmiz. Ertadan boshlab o'sha prezidentni 10 apreldagi qarorida nazarda tutilgan choralar qo'llanila boshlaydi. O'sha choralardan biri sifatida tunov kungi 28 apreldagi eshittirishimizda ham aytdik, tabiblar tibbiyot muassasalarida tabobat xonasini ochib o'tiradi. Nima xabaringiz bor, a?
Xabarim bor, ha.
Siz biron joyga bir ariza topshirdingizmi? Ana o'shanday xonada men o'tiraman deb.
Yo, hozir unga topshirmadim. Unga topshirish behudaligini bilaman. Sababi u qarorda tabiblar degani o'zi O'zbekistonda bir 100 dan oshiq tabib chiqmaydi. Haqiqiy bizni usulda ishlaydigan o'sha mijoz bilan ishlab,
Professor Nuriddinovni aytishi bo'yicha 5000 kamida 5000 kishi o'zi tabibman deydi.
kecha o'sha suhbatingizni eshitdim. Rustam aka Nuriddinov o'zi u tabib emas, u kishi ham ximik odam.
U kishi, ha, kimyo meditsinasi bo'yicha katta mutaxassis va tan
Ha, mutaxassis.
olingan mutaxassis, tan olingan. Ha.
Ha, ximiya bo'yicha-da, tabobat bo'yicha emas-da.
Dorilar kimyosida endi, meditsina kimyosi.
Endi
Kimyo
dorilar kimyosi
meditsinasi, ha.
bo'lganda u dorini yaratuvchi degani yo dori professor degani u tabib degani emasda.
Ya
U
xo'p,
odam
xo'p.
tabiblikka
Gap
davo qilib
uchishi
turib.
haqida, gap uchishi haqida emas. Siz
Yo, man demoqchimanki, u kishi tabiblarga xulosa berishga ham u kishi mutaxassis emasda. U kishi suhbatini eshitdim. Bizda 300 dan ortiq tabibimiz bor dedi.
Ha, ular tani olgan, ha.
Ularni tashkilot edi. Lekin keyin shu aytdi, qarshiman dedi. Hatto haligi tabiblarni tibbiy ma'lumoti yo'qligiga qarshiman dedi. Bu prezident qarorida bu yerda masalan u yerda ko'rsatilganki, tabiblar tibbiy ma'lumoti bo'lmasa ham tabiblik qilishiga ruxsat berilsin degan joyida, u degani har bitta sohadagi tabiblikka da'vo qilsa berilsin degan maqsadda chiqarilmagan qarorda. U qarorda nazarda tutilgan narsa shuki, mana shu avloddan avlodga ustoz shogird ananasidan shu faoliyatni qilib, o'rganib, maromida qilib kelayotgan tabiblarimiz ham borda, shular nazarda tutilgan.
Bu yo'q, siz o'sha nazarda tutilgan tabiblar qatoridamisiz? Siz
ha, men o'sha tutilgan tabiblar qatoridaman, lekin uni hozir Sog'liqni saqlash vazirligi bu narsani hozir qabul qila olmaydi. Tibbiy ma'lumotni yo tabibni o'sha poliklinikalarga yo tibbiyot muassasalariga kiritishi hali qabul qila olmasa kerak.
Endi agar ne qarang, men tushundim sizni. Sizni tibbiy ma'lumotingiz yo'qligi uchun o'sha 1-maydan tortib joriy etiladigan yangi tartib bo'yicha tibbiyot muassasasida siz alohida xona ochib o'tira olmaysiz. Bu degani qarorni zamirida yotgan boshqa bir ma'no ham borda. Bu degani o'sha davlat tan olib eshik ochib bergan, xona ochib bergan tabiblardan boshqalarni faoliyati taqiqlanadi degani. Menimcha adashmayotgan bo'lsam.
Yo'q.
Shundoqmi?
Yo'q.
Siz ham shundoq tushundingizmi?
Yo'q, unday degan emas. Sababi mana masalan nimada ham g'arb meditsinasida ham, zamonaviy meditsinada ham xususiy ochib litsenziya olib faoliyat qilish mumkin-ku. Bunda ham shunaqa nazarda tutilgan, xususiy ochib faoliyat qilish ham mumkin tabiblar. Litsenziya asosida. Lekin hozir sog'liqni saqlashga murojaat qilib, biz bir necha bor murojaat qildik. Tibbiy ma'lumoti borga yo'qqa hali tabobat yo'nalishida litsenziya berishmayapti.
Ha, xo'p. Keyingi 3 yilda 3 ta qaror chiqdi tabiblarga oid. Mana so'nggisi 10-aprelda chiqdi. Yo, 18-yil, 19-yil, ha, 19-yil va mana kechagi 10-apreldagi. 10-apreldagi qaror bilan siz to'liq tanishib chiqdingizmi?
Qaror bilan tanishdik. Qaror o'sha 2018-yildagi qarorga qo'shimcha kiritildi. O'zgarishsiz.
Ha, nimasi tabib sifatida, tabib sifatida nimasidan suyundingiz-u, nimasi yoqmadi sizga?
Yoqmagan joyi yo'q, juda tabibga to'g'ri mana tabobatda qo'llab-quvvatlanganini juda tan olinganini juda xursand bo'ldik. Mana endi bundan buyog'iga o'sha firibgar tabiblar endi ajraydi. Lekin uni ajrashlik uchun ma'lum vaqt kerak, uning uchun o'sha mutaxassislarni yetishtirib chiqarish kerak. Bu tabibga xulosa beradigan ekspert bo'lish kerak. Mutaxassis ekspert bo'lish kerak. Bizda o'zi mutaxassis ekspertimiz yo'q O'zbekistonda. San tabibsan yo seniki yolg'on yo seniki aniq tabiblik bor deydigan o'zi bir maxsus komissiya yo'q. Maxsus komissiya tashkil qilingan komissiya tabiblikdan xabari yo'q odamlar. Boshqa soha vakillari.
Sizga qolsa tabib yoki tabib emas degan xulosani siz agar o'shunaqa xulosa beradigan komissiyani raisi bo'lsangiz, siz qanday qilib ishni qurgan bo'lardingiz?
Buning uchun endi o'sha mutaxassislarni tayyorlash kerak, tezlashtirgan holatda. Chet eldagi borib o'sha tabobat nimalarini o'qitib kelish kerak. Mana masalan, Xitoyda Xitoy tabobatini o'qitish kerak. Mutaxassis tayyorlash kerak.
Xitoy tabobatini o'rganadigan bo'lsak, unda xalq tabobati bo'lmay qoladi-ku, u Xitoy tabobati bo'lib qoladi-ku.
Yo'q, Xitoy tabobatida ham mana Urumchida milliy tabobat bor. Milliy tabobat asosan ular o'zi milliy tabobat deydi-yu, lekin bizni o'sha Ibn Sino tabobatini o'rgatadi o'sha yerda. Men u yerga borganman, u yerda o'sha olimlar bilan ko'rishib, suhbatlashganmiz. U yerda asosan Ibn Sino ta'limotini o'rgatadi. Keyin mana Turkiyada, Eronda bor tabobat o'sha Ibn Sino tabobati. Shu yerlarda mutaxassislarni tayyorlab kelib, keyin ajratish kerak. O'shanga bu hozir sog'liqni saqlash ajrata olmayotgani ham o'sha 2018-yil 12-yilda chiqqan qarorni ijro qila olmayotgani ham mutaxassislari o'sha ekspertlar yo'qligidan.
Demak, O'zbekistonda tabibni yaxshi yomonligini aniqlay oladigan mutaxassisni o'zi yo'q.
Yo'q.
Xo'p. Endi yana bitta muhim gapda, 11 ta xandon pistani eshitgansiz asal choy bilan, ha?
Ha, Hasan tabibni.
Ha, eshitgansiz. Yaqinda mana kechagi 28-aprel kungi eshitirishimizda ham esladik. Yana bittasi Qoraqalpog'istonlik odamni suyagini tovuqni patini kuydirib kukun qilib o'shim bilan davolayman deb iddao qilibdida. O'sha xandon pista bilan asal bilan yoki suyakni kukuni bilan davolasa bo'ladimi?
Yo'q. Xandon pista bilan bular ozuqaviy modda. Xandon pista, mayiz, asal bular ozuqaviy modda. Organizmga kerakli moddalar. Lekin bular bilan kasallikni davolab bo'lmaydi. Kasallikni oldini olish mumkindir. Mana bunaqa usulda bu tabobat deb davo chiqishligiga men ham qarshiman.
Xo'p, tushundim. Tushundim. Qarang-da, cho'chiyotgan odam xasga ham yopishadi-da. O'shuning uchun kasal bo'lib qolgan odam kim nima desa o'shanga yugurib boraveradi. Tabib akam desa bo'ldi, yugurib boradi. Chunki aholini tibbiy bilimlari judayam sayoz yoki mutlaqo yo'q desak ham bo'ladi. Ana shunday bemorlarga nima degan bo'lardingiz? Mana bir halol tabib deb bilaylik sizni.
Men o'sha har bitta faqat bemor uchun emas, har bitta fuqaroga, o'sha shaxsga, o'sha albatta tabobatdan ma'lumotga kimga borayotgani, meditsinaga borayotganda odam o'zida oldin o'sha nima jarayon bo'layotganligini tushuncha hosil qilib, keyin o'sha mutaxassis bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shuni tavsiya beraman. Faqat tabobatda emas, zamonaviy meditsinada ham. Masalan, kardiologga borishdan oldin o'sha kardiologiyaga mosmi kasalligi yoki o'sha endokrin sohasiga borish uchun o'shanga shu kasalligi shunaqa jarayonda shu tibbiy ma'lumotga ega bo'lishligini taklif qilardim fuqarolarimni, o'sha insonlarga.
O'zingizga o'zingiz navbatdagi qitmir savolimni oshirib oldingiz. Siz aytyapsiz, bemor tibbiyotdan internet titib, kitob titib, o'zini kasalligiga oid narsalarni o'qib, bilib borsin, deyapsiz-a? Lekin borgani tabibda hech qanaqa diplom bo'lmasa-chi?
Yo, man diplom, man internetni bilmayman. Man faqat bemor uchunman. Bemor bo'lmasdan oldin o'sha inson masalan qanday bo'lishi kerak, sog'liq qanaqa, kasallik nima, shuni tushuncha bo'lsin demoqchiman. Tabibda diplomi bor yo'qligi, tabibga borishdan oldin o'sha tabibga baho berish tabibga emas,
kimga?
tabibga xalq berish kerak bahoni. Man hozir o'shanga xalq o'zi masalan shundan kimdir shifo topgan, u suhbatlashishlik uchun bemorni o'zida o'sha tushuncha bo'lish kerak kasallik bo'yicha. O'shaning uchun
Endi bu juda chigal masalada 100 kishidan so'rasangiz, tabibga borgan 100 kishidan albatta o'zimni davolanganman deb hisoblaydiganlar topiladi. Platseba effekti degan narsalar bor va hokazo va hokazo. Nima bo'lganda ham bugungi ikkalamizni suhbatimizdan men tushundimki, bu soha bilan mutaxassislar bir jiddiy shug'ullanish kerak ekan. Balki o'sha prezidentni 10 apreldagi qarori qandaydir shu yo'nalishni balki tartibga solar. Bugungi suhbat uchun katta rahmat. Tinglovchi bu Namangandan Azamxon Tabib Abduboyev edi. Ozod suhbat eshittirishini tingladingiz. Men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Rahmat sizga.
Rahmat.